Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Juni mosi, mwaka 2016. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, Kenya yaadhimisha sikukuu ya Madaraka Day.
Tuwe watu ambao watapenda nchi yao. Tuwe watu ambao wataheshimiana. Nchi ni kubwa kushinda mtu yeyote.
Na katika habari nyingine, kiongozi wa muungano upinzani nchini Kenya mjibu Rais Uhuru Kenyatta kufuatia kukosolewa kwake kwa kutohudhuria hafla ya Madaraka Day mjini Nakuru.
Tukususia ile mwaliko wake ya kuhudhuria ile sherehe kile ya faa. Tulimwambia hiyo mwaliko imekuja kama imechelewa. Manake tulikuwa tumeshaandaa hii mkutano wa leo hapo Uhuru Park.
Basi hayo na mengine mengi utaweza kuyasikia katika habari zetu hii leo, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu zaidi za dunia zikisomwa kwako na Sunday Shomari.
Maafisa wa Somalia wanasema mhusika mkuu wa mashambulizi ya mwaka jana kwenye chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya ameuawa katika shambulizi la kijeshi lilofanyika usiku huko Bula Gadud, kusini mwa Somalia. Mohamed Mahmud, ambaye pia anajulikana kama Dulia Dain, alikuwa kiongozi wa kikosi cha Al-Shabab kiitwacho Aminiat, na yeye ndiye aliyepanga shambulizi la Aprili mwaka 2015 lililoua watu 148, karibu wote wakiwa wanafunzi. Afisa wa juu wa Somalia akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina anasema helikopta za Marekani zilifyatua makombora na kulipua gari ambalo Dulia Dain na watu wengine wawili walikuwa wakisafiri. Hata hivyo, waziri wa usalama wa jimbo la Juba, Abdurashid Janan, aliambia Sauti ya Amerika kwamba mwanamgambo huyo aliuawa na kikosi cha makomando kilichofunzwa na Marekani kiitwacho Danab au Radi. Ujangili katika hifadhi kuu ya tembo nchini Tanzania umepunguza idadi ya wanyama hao kwa 90% katika kipindi cha karibu miaka 40. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na taasisi ya mfuko wa wanyamapori WWF, hali hiyo pia inahatarisha hadhi ya mbuga hiyo ya Sela ya Selu, moja ya mbuga ya zamani kuliko zote barani Afrika. Mbuga ya Selu ilitajwa kwa hifadhi ya kihistoria duniani mwaka 1982 ilipokuwa na tembo wengi kuliko eneo lolote barani Afrika, karibu 110,000 kwa wakati huo, lakini sasa wamebaki 15,000 tu kwa mujibu wa ripoti hiyo. Na shirika la afya duniani leo Jumatano limetangaza mwisho maambukizo ya ugonjwa Ebola baada ya nchi ya Afrika Magharibi kufanikiwa kupita siku 42 bila kuwa na kesi iliyothibitishwa ya ugonjwa huo hatari. Lisa Schlein ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Gine kwa mara ya kwanza ilitangazwa kuwa huru na ugonjwa wa Ebola mwezi Desemba. Nchi hii ya Afrika Magharibi imefikisha siku 21 za awali bila kuwa na maambukizo ya Ebola. Kwa hiyo shirika la afya duniani imetangaza Gine kwa mara ya pili kwamba haina tena ugonjwa wa Ebola. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kwa kitu ambacho Gine inashuhudia si jambo la kawaida. Amegusia kwamba Liberia na Sierra Leone pia zimepata mlipuko wa Ebola tangu zilipotangazwa kuwa huru na ugonjwa huo. Anasema nchi hiyo imejiandaa hivi sasa kwa lolote linaloweza kutokea na kuna uwezekano mkubwa wa kupambana na ugonjwa huo endapo hali itabadilika. Katika milipuko saba ya hivi karibuni ilithibitishwa kuwa milipuko mitatu kati ya hiyo iliripotiwa kati ya mwezi Machi na Aprili.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kundi moja la Al-Qaeda limedai kuhusika na mashambulizi ya kwenye kambi mbili za Umoja Mataifa huko Mali, ambao limeua watu wanne. Mlinda amani mmoja aliuawa katika shambulizi la roketi Jumanne usiku na kusababisha watu kumi wafanyakazi wa Umoja Mataifa, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la kulinda amani huko Mali MINUSMA, kujeruhiwa. Shambulizi la pili lilitokea leo Jumatano asubuhi katika operesheni ya kuzuia uchimbaji Yunmas katika mtaa mwingine wa Gao na kusababisha vifo vya watu watatu. Siku ya Jumapili, watumishi watano ofisi ya kulinda amani ya Umoja Mataifa huko Mali waliuawa na mmoja kujeruhiwa katika shambulizi la kushtukiza. Maafisa wa usafiri wa anga wa Misri wamesema leo Jumatano kuwa meli moja ya Ufaransa imenasa sauti kutoka chombo cha mawasiliano ya usafiri wa ndege kijulikanacho kama black box cha ndege ya shirika la Egypt Air, ambayo ilianguka katika bahari ya Mediterranean mwezi uliopita. Ajali hiyo iliyotokea Mei 19 iliua abiria wote 66 kwenye ndege hiyo. Maafisa wanataka kupata habari kutoka chombo hicho kinachorekodi habari za safari ya ndege ili kuwasaidia kuweza kufahamu kilichosababisha ndege hiyo kuanguka ilipokuwa inakaribia kumaliza safari yake kutoka Paris hadi Cairo. Uchunguzi unasema moshi ulitokea ndani ya ndege hiyo muda mfupi kabla ya kuanguka, lakini hakukuwa na ishara ya kitu gani kimesababisha moshi huo. Afisa wa cheo cha juu wa Korea Kaskazini yuko China katika kile kinachoonekana ni juhudi za kurudisha uhusiano na taifa hilo. Mshirika wake mkuu, ambao ushirikiano wao umeharibika kutokana na serikali ya Pyongyang kuendelea kuimarisha mipango yake ya nyuklia na makombora ya masafa marefu. Ri Su-yang, mkuu wa uhusiano wa kimataifa wa chama tawala cha Korea Kaskazini, aliwasili Beijing leo kwa mazungumzo na mwenzake wa China Song Tao. Chama cha Komunisti cha China kinasema wawakilishi hao wawili wamethibitisha urafiki wa muda mrefu wa nchi hizo mbili, wakiahidi kufanya mazungumzo ya pande mbili na kuimarisha usalama na amani wa kanda hiyo. Beijing imekerwa sana kutokana na kuongezeka majaribio ya nyuklia na makombora yanayofanywa na Korea Kaskazini.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikuletea kutoka hapa Washington DC. Kenya imeandaa mikutano miwili hii leo, mmoja ukiwa ni ule wa kitaifa wa kuadhimisha miaka 53 ya madaraka ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Mkutano huo wa kwanza umeandaliwa na serikali mjini Nakuru, na mkutano wa pili ukaandaliwa na upinzani katika mji mkuu wa Nairobi. Awali kulikuwa na mgogoro kuhusu matayarisho ya sherehe hizo kutokana na tishio la usalama wa taifa, lakini mahakama kuu ikaidhinisha upinzani kuandaa mkutano wa leo na kupewa ulinzi na polisi. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa ifuatayo kutoka huko Nairobi.
Ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani.
Nyimbo za kizalendo zilianza asubuhi na mapema katika viwanja mbalimbali kulikoandaliwa sherehe za Madaraka Day, makala ya 53, wakisubiri wageni ili kuwahutubia. Licha ya maandalizi kukumbwa na mgogoro baina ya serikali na upinzani kuhusu wapo wapinzani waandaye mkutano sambamba, kwa Kenya walijitokeza kwa wingi katika viwanja vyote. Upinzani wanaonekana kuacha serikali kwanza kuandaa mkutano wake wa sherehe hizo za Madaraka Day, pale ambapo Rais Uhuru Kenyatta alitanguliza kuzungumzia uzalendo.
Tuwe watu ambao watapenda nchi yao. Tuwe watu ambao wataheshimiana. Nchi ni kubwa kushinda mtu yeyote. Na wananchi milioni 40 ni wakubwa kushinda mtu yeyote.
Mambo ya maendeleo ambayo Rais Uhuru Kenyatta amezungumzia ni pamoja na kuboresha nguvu za umeme, kuhakikisha katika kipindi cha miaka mitano kila familia imepata nguvu za umeme. Pia wanafunzi wengi zaidi kuhusishwa katika masomo kupitia teknolojia, na pia ametangaza kuondoa ushuru katika bidhaa ya tende ili kusaidia Waislamu wanapojiandaa kwa Ramadhan. Na katika masuala ya kisiasa, bila kutaja mtu yote, rais amesema utaifa hauna ushindani.
Sina mashindano na mtu yeyote. Hata jana mliona nilialika nikawaambia tuendeni ya furaha, hii madaraka ni yetu sisi zote, sijui ni kwa nini hapa. Lakini mimi niliwaalika. Ameona labda waende wafanye yao kwingine, na siku pia wewe utataka kuongoza, yastahili uheshimu wale pia ambao wako kwa uongozini. Na tukiheshimu uamuzi wa wananchi na tujiheshimu, Kenya tutakuwa na amani. Tutashindana ndio, lakini Kenya tutakuwa na amani.
Ilikuwa pinzani ndio umeanza sherehe zake za Madaraka Day katika Uhuru Park huko Nairobi.
Baba wa taifa Raila Amolo Odinga, nasema Raila Amolo Odinga, sema tena Raila Amolo Odinga, James Orengo, Kalonzo Musyoka, Nick Salat.
Na muda mfupi uliopita ikawa ndio hotuba ya mwisho ya kinara wa CORD Raila Odinga.
Harambee! Ni miaka 53 tangu Kenya ipate uhuru wa ndani. Hiyo ilikuwa ni siku muhimu sana katika taifa letu.
Viongozi wa upinzani pia wameguzia mazungumzo na upande wa serikali kuhusiana na tume ya uchaguzi IEBC, wakisema iwapo mazungumzo hayatafaulu basi watarejea katika maandamano. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Asante sana Josephat Kioko ukiwa huko Mombasa kwa ripoti hiyo. Na sasa msikilizaji, kufuatana na hayo, muda mfupi uliopita nimezungumza na kiongozi wa muungano wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, na kwanza nikamuuliza ni upi mustakabali wa azima ya muungano wa CORD kwamba tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo lazima ijiuzulu.
Ningependa kuwa na mazungumzo nje ya bunge kabla mswada ijapelekwa bungeni. Kwa hivyo hakuna kitu chochote kibaya. Sisi tumesema tutakuwa ni wabunge, tumesema tutakuwa na mchanganyiko ya masenators na wabunge wa chini kama wakilishi wetu. Tunataka wao vilevile wafanye hivyo, na hii kamati ya maalum, yani select committee, ianze mazungumzo kuanzia Ijumaa hii ili tuweza kuahirisha maandamano ambayo imepangwa hiyo Jumatatu wiki ijayo.
Na je, hili ni jambo ambalo ninyi mlisikilizana? Kwa sababu wengi wamekuwa wakiuliza, wakati ulipokutana na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu pale Nairobi, ni yapi ambayo mlisikizana? Hebu waelezee wasikilizaji wapate kujua.
Tulikubaliana sisi, tuliwaeleza ati sisi tungependa maneno ifanywe bungeni, lakini sio kwa kamati kawaida ya bunge, yani kama ile legal committee ile kamati nyingine. Tunataka kuwe na kamati maalum ambaye kila upande imeteua watu 5-5. Tuliwapatia hii pendekezo na hawakupinga. Sisi tunafuata sheria, na hatungependa kuona kama hii maneno inachukua muda mrefu sana. Tungependa kuona kama ndani ya wiki mbili hii maneno imekwisha kabisa na tumekuwa na sheria mpya.
Mnatarajia kwamba kwamba Jubilee pia watatoa idadi fulani ya wabunge
tano,
ili waweze kukutana wabunge tano na CORD wabunge tano?
Ndio.
Na je, kuna muda ambao labda wakati mkizungumza na Rais Kenyatta mlikubaliana wakutane kabla ya siku fulani?
Na sisi nasema ili tuweze kuahirisha hii maandamano ya Jumatatu, nataka tufikiane mapema. Ndio sababu tunasema kesho asubuhi tutateua jina yetu tano. Ningependa Jubilee vilevile ifanye hivyo kesho ama kesho kutwa, ili waanze kukutana kabla wiki ijaisha, bali tuweze kuhairisha sasa ili maandamano ambayo ingefanyika Jumatatu ujao.
Na wakati akizungumza katika hafla iliyoandaliwa kule Afraha Stadium mjini Nakuru, Rais Kenyatta ameelezea, akionekana kama mtu ambaye hakufurahia kabisa, ameelezea kutoridhika kwake na wewe bwana Raila Odinga kutohudhuria hafla hiyo, na ili hali amesema kwamba alikupatia mwaliko. Hebu tuzungumzie hili kwa kifupi.
Hatukususia ile mwaliko wake ya kuhudhuria ile sherehe kule Afraha. Tulimwambia hiyo mwaliko imekuja kama imechelewa, manake tulikuwa tumeshaandaa hii mkutano wa leo hapo Uhuru Park, na hatungeweza kwenda huko Afraha na tena tukuja hapa. Hiyo tulikuwa tumewaeleza kinagaubaga huko jana. Kwa hivyo haikuwa na nia mbaya, sija hatukuwa tunamdharau kwa kutokwenda huko.
Ni kiongozi wa muungano wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Tuendelea na habari zaidi za dunia. Kwa mara ya kwanza ndege isiyo na rubani ya Marekani ilipiga Pakistan nje ya eneo lake lisilo na sheria la mpakani na Afghanistan na kumuua kiongozi Taliban nchini humo katika jimbo la kusini magharibi la Balochistan. Ingekuwa vizuri kama Pakistan ingemlenga ndani ya eneo lake, mtumishi wa serikali ya Pakistan Umair Khan aliambia Sauti ya Amerika. Amesema ni kinyume cha sheria kwa Marekani kumlenga mtu huyo ndani ya nchi yetu. Pakistan, Somalia na Yemen, Marekani inasema haijawahi kusita kuwalenga magaidi popote pale ni wakati wote inapoona inafaa. Raia watano na polisi mmoja waliuawa wakati mtu mwenye silaha wa Taliban aliposhambulia mahakama moja mashariki mwa Afghanistan hii leo. Mlipua mabomu huyo kujitoa muhanga nje ya mahakama ya Ghazni aliruhusu watu watatu wenye silaha kuingia kwenye jengo. Mapigano ya bunduki ya saa moja yalimalizika na washambuliaji wote watatu waliuawa na polisi. Katika shambulizi jingine leo Jumatano katika jimbo la kaskazini la Balk, afisa wa juu wa polisi aliuawa na polisi wanne kujeruhiwa wakati gari lao lilipokanyaga gari la kutegwa kandoni mwa barabara.
Asante sana Sandy Shomari kwa habari hizo muhimu za dunia. Na tukitoka upande huo wa habari kutoka maeneo tofauti tofauti ulimwenguni, tunaenda moja kwa moja hadi huko nchini Uganda, ambako kesi ya uhaini dhidi ya mpinzani mkuu katika siasa za nchi hiyo Dr. Kizza Besigye imekosa kuanza hii leo baada ya maafisa wa magereza kukosa kumwasilisha Besigye mahakamani. Serikali kupitia kwa kiongozi wa mashtaka inataka kesi dhidi ya mwanasiasa huyo kusikilizwa katika gereza la Luzira, ikisema kwamba kusikilizwa kwake katika mahakama ya kawaida kutazua vurugu na kuwa tishio la amani. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Msimamizi wa mashtaka Lina Nguzo amedai kwamba maafisa wa magereza wameshindwa kumsafirisha Dr. Kizza Besigye hadi kwenye mahakama kuu ya Nakawa kutokana na sababu za kiusalama. Nguzo ameeleza mahakama kwamba ni salama kwa kesi yake Besigye kusikilizwa katika gereza la Luzira, akidai kwamba iwapo Besigye atasafirishwa hadi mahakama ya Nakawa iliyo nje ya jiji la Kampala, huenda wafuasi wake wakazua fujo. Mahakama, ambayo ni damu yake huwa tulivu, iligeuka na kuwa uwanja wa kelele, wafuasi wake Besigye wakimkemea jaji aliyekuwa akimsikiliza kiongozi wa mashtaka.
Museveni alimetukugeza ko tukozinga kula biyakula. Museveni bamba.
Wafuasi wa chama cha FDC waliokuwa mahakamani wakaonekana kukerwa na hatua ya kutokuwepo Besigye mahakamani. Punde tu jaji alipoondoka baada ya kusema kwamba hawezi kufanya lolote kwani mshtakiwa hakuwepo mahakamani. Wafuasi wa FDC wakasema serikali inaingilia mahakama ili kutimiza mahitaji yake. Wafuasi wake Besigye walisikika wakisema hawataondoka mahakamani hadi pale Dr. Besigye atakapowasilishwa. Wafuasi wake Besigye wakakataa kuondoka mahakamani na badala yake wakaanza kuimba. Baada ya muda waliondolewa mahakamani shingo upande, na baada ya kutembea kwa mwendo mfupi walisimamishwa na polisi waliokamata baadhi yao akiwemo kiongozi wa wanawake katika chama cha FDC Ingrid Turinawe. Mwakili wake Besigye wamesalia kimya, Asuman Basali wa akisema watasema baadaye hatua watakayofuata. Dr. Kizza Besigye anakabiliwa na mashtaka ya kupanga njama ya kuipindua serikali yake Rais Museveni. Kenneth Bwire, Sauti ya America, Kampala.
Naam, tukitoka huko Kampala tuangalie masuala mengine. Ugonjwa wa fistula ni kati ya magonjwa yanayotatiza sana wanawake wa nchi ya Kenya. Mwandishi wetu kutoka Mombasa, Amina Chombo, ana taarifa kamili.
Kitaalam, fistula ni tundu linalotokea wakati mwanamke anapojifungua katika misuli kati ya uke na kibofu cha mikojo au kati ya uke na njia ya haja kubwa au vyote viwili. maumbile na uchungu wa muda mrefu ukitajwa kama sababu za wanawake kupata ugonjwa huo. Daktari Alice Maundu ni mtaalamu wa afya ya uzazi katika hospitali kuu ya Pwani hapa Mombasa.
Okay, katika anatomy, njia ya kutoka mtoto na ile ya kutoa choo na ya mkojo ziko karibu sana, zimetanganishwa tu na small fascia. So wakati mama anasukuma mtoto kwa muda mrefu, kile kichwa huwa kinafinya hizo njia mbili, aidha za mkojo ama ya choo, na wakati inafinywa kunatokea ile tunaita hakuna damu pale. So tunapata katika hiyo hali tundu linatokelezea.
Mbali na kujifungua, Daktari Amos Leo Mwavita, mwanasayansi na mtafiti katika shirika la utafiti wa kimatibabu nchini KEMRI, ataja maumivu ya tumbo ya muda mrefu kama yanayochangia.
Mara nyingine pia unaweza kuwa huenda akawa pia yuko na ugonjwa wa ule utumbo wenyewe, hasa watu ambao wamekuwa na shida za tumbo mara kwa mara, tumbo mara kwa mara, kuna kule kufura kwa ule utumbo. Mara nyingine ikawa pia kuna changizo la saratani katika ile rectum. Mambo haya yanagusia sana kina mama, ambayo mara nyingi ndio yanachangia kujenga fistula.
Katika wadi ya kina mama kwenye hospitali ya Kilifi hapa Pwani, mmoja ya maeneo yaliyoathirika na ugonjwa huu wa fistula hapa Pwani, na kutana na mama Juma Kabibu aliye na zaidi ya umri wa miaka 60 na aliyeishi na maradhi haya kwa miaka 40, akitaja upweke na unyanyapaa.
Enda katumbo kambere kenye haya mchivyaja.
Baada ya kupata mimba yangu ya kwanza na kujifungua, na nilikuja kujifungua huko huko hospitalini, kisha wakasema mrudisheni huyu, hawakunirudisha. Basi ndio mikojo kumwaika, basi kumwaika kweli, wala sihisi mikojo, na sio kwamba nina maumivu, bali amwaika tu bila kipimo, mtoto alikufa.
Nasikira kukwala na lumira onyo, nganamwekwa.
Ukosefu wa pesa na ufahamu kuhusu tiba ya maradhi hayo yalimlazimisha mama huyo kusalia nyumbani na kuendelea kujifungulia nyumbani akiwa katika hali hiyo, ambapo watoto wanne kati ya watano waliojifungua walifariki. Katika chumba cha pili nakutana na mama Mashaka Mbaru aliyeishi na fistula miaka 23 alipokuwa akijifungua mwanawe wa nne kupitia upasuaji, japo alinieleza kuwa alifika hospitali kuu ya Pwani baada ya maafisa wa afya katika zahanati anakoishi kushindwa kumsaidia. Maradhi yalichangia kutengwa na mumewe.
Mlumango areni halakare.
Huyo mume wangu alinioa alikuwa na wake wawili, mimi ni watatu. Basi beseni langu la kuogea aliniambia nisiogee kwa kuwa italitia mkojo, ikabidi ninunue langu. Basi sikuwa naye kiunyumba kwa sababu ni mtu wa kuvaa matambara na vidonda mpaka alikufa hivyo.
Ni simulizi ambazo wanawake hao waliofanyiwa upasuaji kurekebisha hali hiyo katika kambi ya matibabu ya bure wakisimulia, huku wakiwa na matumaini ya kurudi hali ya kawaida. Na hapa nilitaka kujua kwa nini watoto waliozaliwa na kina mama waliopata fistula walizaliwa wakiwa wamefariki.
Mara nyingi wale wamama wamepoteza mtoto katika hilo. Maana kile mtoto katika kusukuma anaumia na mama anaumia. Kwa hivyo ni kesi nyingi katika Coast Region, it's a common problem. Na ukiangalia pia the financial status is another problem that is hindering them. Maana mtu atadiagnosiwa kwa village hawezekani, lakini transport pia inaleta another challenge.
Japo madaktari wanashikilia kuwa kujifungua nyumbani kunachangia kina mama kupata fistula, wapo wanaugua fistula baada ya kutoka chumba cha upasuaji. Daktari Maundu akiri.
Katika operation table kwa bahati mbaya tukakat the bladder. Sasa wakati hiyo bladder imekatwa, saa ingine tunaweza patana, lakini is a complication, also is a rare case. Yeah.
Naye daktari Lewa aongeza kuwa kuchelewa kufika hospitalini ni sababu kuu.
Kuwa ni makosa ya kina mama ambao wamechelewa katika kuzalia kwao. Mara nyingi kina mama huwa akiwa nyumbani anafikiria, je, niende kwa yule mkandaji au niende kwa daktari? Sasa katika ile hali ya kubainisha ni wapi atakapoenda, anachelewa.
Tiba pekee ya ugonjwa fistula ni upasuaji. Na hapa mama Esther Kalu aliishi na maradhi hayo kwa miaka 13 baada ya kujifungua mtoto wake wa 8 akiwa miongoni mwa wanawake 29 waliofanyiwa upasuaji wa maradhi hayo, amepata matumaini ya kuishi kama zamani.
Nawashauri wale wenye shida hizi waje hospitali kwa matibabu. Sasa matibabu yako, wasiseme ugonjwa huo hautibiki, matibabu yako sasa.
Daktari Lewa atoa changamoto kwa serikali kujizatiti kwa kujenga hospitali za kutosha na kupunguza gharama za matibabu ili wengi waweze kufikiwa kabla kupata madhara zaidi. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Namuona Sunday Shomari yuko tayari kabisa kutuletea muktasari wa habari.
Maafisa wa Somalia wanasema mhusika mkuu wa mashambulizi ya mwaka jana kwenye chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya ameuawa katika shambulizi la kijeshi lililofanyika usiku huko Bolagadud, kusini mwa Somalia. Mohamed Mohamud, ambaye pia anajulikana kama Dulia Dane, alikuwa kiongozi wa kikosi cha Al-Shabab kiitwacho Amniyat, na yeye ndiye aliyepanga shambulizi la Aprili mwaka 2015 lililoua watu 148, karibu wote wakiwa wanafunzi. Ujangili katika hifadhi kuu ya tembo nchini Tanzania umepunguza idadi ya wanyama hao kwa 90% katika kipindi cha karibu miaka 40. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na taasisi ya mfuko wa wanyamapori duniani WWF, hali hiyo pia inahatarisha hadhi ya mbuga hiyo ya Selous, moja ya mbuga ya zamani kuliko zote barani Afrika.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani.
Takriban miaka mitano iliyopita, muungano wa kikosi cha upinzani nchini Libya ulioundwa na makundi mbalimbali pamoja na COO walifanya kazi kwa pamoja kuondoa madarakani utawala dhalimu wa Muammar Gaddafi. Lakini makundi ambayo yaliungana kupambana pamoja kumshinda adui mmoja walitumia sehemu kubwa ya miaka mitano inayofuata wakiwa wamegubikwa katika mgogoro. Vurugu na mwanya wa usalama ulitoa fursa kwa adui mpya na mbaya, watu wenye msimamo mkali wa hasia, hususan Daesh. Marekani inaiona Libya kama nguzo muhimu kwa mafanikio kwenye eneo la Sahel, Afrika Kaskazini, Mediterranean na Ulaya. Kuruhusu ukatili, unyama na uharibifu wa magaidi kama Daesh kupata nguvu huko kutakuwa ni hatari kubwa kwa eneo na zaidi ya hapo. Desemba mwaka jana, wa Libya waliwakilisha eneo la kijiografia na kisiasa, walitia saini mkataba wa kisiasa wa Libya kuunda serikali ya maelewano ya kitaifa GNA. Lakini juhudi za kundi la walio wachache la Eastern Hardliners katika baraza la wawakilishi linazuia GNA kukamilisha na kuliapisha baraza la mawaziri. GNA ni kundi pekee ambalo linaweza kuiunganisha nchi na kuzungumzia matatizo ya kiuchumi na majanga ya kibinadamu, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry kwenye mkutano na mawaziri wa Libya huko Vienna katikati ya mwezi Mei. Watu wa Libya wanataka serikali ipo hapa, inayoungwa mkono na jumuiya ya kimataifa na ipo tayari kwenda kufanya kazi. Njia pekee ya kuchochea umoja na mshikamano ambao unahitajika kuishinda Daesh na wengine katika msimamo mkali ambao wanataka kuirudisha nyuma Libya kuingia katika ujambazi na ghasia, alisema waziri Kerry. Libya ina fursa ya kuwa nchi salama kwa raia wake na itakuwa hifadhi salama kwa magaidi ikigubikwa katika mgawanyiko na vurugu na ikikabiliwa na uhasimu binafsi wa kimataifa na kikabila, au Libya itaweza kuwa nchi yenye serikali inayofanya kazi, yenye uchumi wa ujasiriamali na watu mbalimbali na wakati huo huo wakiwa wameungana. Maamuzi yanayohitajika kuibadili hali ya baadaye ya Libya iko kwenye mikono ya viongozi wake. Kama viongozi wa Libya wanafanya jukumu lao, jumuiya ya kimataifa itawaunga mkono kwa ajili ya hali ya baadaye ya Libya, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry. Tunahitajika kuitumia fursa hii.
Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo imeelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa leo. Napenda kuwashukuru wote walioshiriki katika matangazo ya leo. Kufanikisha matangazo, mwelekezi alikuwa ni Dwayne Collins, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mimi hapa studio ni BMJ Muridhi,
na mimi ni Sunday Shomari.
Tunawaaga kutoka hapa Washington DC tukisema kuwa na jioni njema.